fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rabatsika rehetra izay tafaraka eto amin'ity fiangonana iraka mafiadanana sy fanantenana ity. Toetsika hatrany ny fandalina ny fampianaran'ny fiangonana. Indrindra moa izany fomba ny fiarahamonina sy ny sosialy izay niresantsika indrindrindrindra ny momba ny hoe ahoana ny toetra mampiatsika tokony ataon'ny kristiana manoloana an'ireo fitantanana ataon'ny mpitondra fanjakana. Androantsika mampiora resaka mombany hoe jadona politika na ny fanehokevitra. Inonavy moa izany mety endrika isehoany izany hoe jadona politika na hoe jadona amin'ny resaka fanehokevitra izay araka ny fampianarana fiangonana.
Fa le miarabana indray madame Fridolina tonga amin'izao fandarana izao tsika ary mbola mamerina hatrany fiarabana ireo mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao ny fampizareto sika amin'ny fandalinantsika ny finoany ny fiangonana. Indrindraindrindra moa araka ny nambaranao ambenimbena hoe fanoizantsika ny fandalinana ny afatra izay napetraky ny paparay masina tamin'ny famanginantsika. De efa nisy fandarana vitsivitsy zay ary ny fampiresahantsika teto makasika indrindra ny amin'ny hoe ny lalam-panjakana, ny fahefa-panjakana, ny fampiarana ny lalam-panjakana ary ny fomba ifehezana ny vahoaka. Kanefa ao anatin'izay de nisy ihany ny fampajevantsika hoe ny vahoaka ihany koa de olona mpino ireo, olona kristiana ireo ka indraindray mety sanatry mivava mety sy fomba mampanao mivoana tsy mifanaraka velively amin'izay konsiansa maha kristiana zay. De eo indrindra no ametrahan'ny fiangonana hoe manana adidy ireo mpino hoe tsy mety aminay zany fomba tianareo hitantanana na apetraka amin'ny fitantanana raham-panjakana sy ny fomba mampanao zany indrindra moraly. Dia eto zany misy ko zany atao hoe endrim-pitantanana mpiseho amin'ny endrika jadona. Inona moa ny jadona? De misy hoe tengy felehibe, tsery fesomandidy ary tsy azo atao aminao hoana ozy fitenenana e. De eto zany mamelahanao anao tsy ahakely fotsiny ny fampianarana teo aloloha teo aza tamin'ny herinandro angamby izay ny fampiresantsika ny afatry ny papany hoe ny fampianaran'ny paparay masina ny hoe tsy iso izy izy fampijoroana ny rariny zay isiny araka ny tokony hoe izy raha tsy misy andreo teboka efatra ka le anisan'le teboka efatra zay le hoe ny tantara ny olona aloha izy de ny hafa de ny tantara. Ka le tantara zany eto mampianatra atsika momba n'ity jadona ity satria ny fivoaran'ny fiainan'izao tontolo izao zany indrindra ny politika sy ny fifandraisany samy firenena dia nisy ireo nahazo fitondrana ary mampiasa ny atao hoe jadona mba hifehezana ny tany sy ny fanjakana. Ka eo indrindra zany no tsara hojerentsika marina aloha fa ao anatin'ny tantara de misy ny endrika fitondrana jadona e amin'ny firenena sasatsasany teo amin'izao tontolo zao ary misy tamin'izy ireny mo maharitra de maharitra satria tsy hafa manoatra ny vahoaka satria tsy manana hery enti manohitra satria eo ampelatanany ny fitondrana avokoa ny hery rehetra na ny fampalalam-baovao na ny hery aratavika siara-miaramila ary ny fampandrina fahalemana moa zany ary lasa mivadika ho hery famoretana. Maharitra ela de elo ilay mpitondra ary amin'ny kontinanta maro na aty Afrika na any Amerika Latina na any Azia de samy efa nahitana an'izany daholo. Fa eo koa nefa ny endrika jadona amin'ny hoe nisy fomba nisy fotoana ihany keo efa nyfampiresantsika ny hoe fialokalofanao ambadiky ny lalàna zany hoe arangaranga zany le hoe tany tandalàna kanefa le lalàna zany lalàna mamoritra ary lalàna tsy hahafahan'ny olona mivelatra araka ny tokony ho izy amin'ny maha olom-pirenena azy zany a de endrika anankiray ihany koa zay. Ka ozy izy ny fiangonana zany ohatra hoe raha mampatsakely fotsiny sika amin'ny laharana fa 5 sy 7 amin'ny katatizin'ny fiangonana katolika de ozy izy manao hoe ny moraly ozy izy a no mamoaka reo loza afitsiko ny firenena mpanao bodingerona zay manao osoka ny fahamarinana ampomba voarindra zay zany le tosika hoe mialokaloko ambatiny lalàna ary arindra tsara lay atao hoe fanaovana bodingerina eo amin'ny fitantanana raham-panjakana mampiasa ny jadona politika ara-panehokevitra amin'ny alalan'ny fitaovana fampitam-baovao. Jareo tsara fa isaky ny firenena zany rehefa misy ny ataontsika hoe olana na tsy fifankazoakevitra na atao hoe eny hevitra tsy mitovy any moa zany a de any amin'ny fampitam-baovao tsy araka ny tokony izy hoe ny inina jisona na arindra araka ny tokony sisy foana ny ipoiran'ny olana sy ny tsy fifankazoana. Ao koa le hoe manamboamboatra ny voapanga sy ny vavolombelona eo amin'ny fitsarana zany ary mihevitra ampiorina mafy amin'ny fitondram-pangejana ireo amin'ny fanakanana sy amin'ny fanasaziana zay rehetra everin'ireo hoe fandikan-dalàna ara-panehokevitra zay foana moa zany le ataontsika hoe arangaranga amin'ireny sehatra ireny ka tokony isy fandinihana ara-drariny sitsiny zany a manoloana nyireny trangan-javatra ireny satria ireny zany endrika mbola ise olona ijadona ihany koa araka ny fantaniana napetraka ao tena pendoana
mivoatra isan'andro moa zany ny fiseho anty hoe jadona politika ity a indra moa zany fa ao anatin'ny fanehokevitra fa isika kristianina manana didy ho amin'izay hoe fitsinjovana na hoe fampanjariana ny soiombonana izay a tsy tokony atahotra isika hanohitra ampahamalinana zany a andreny jadona ireny na hoe manao zay ampivoarana trany a ny fanehokevitra araka ny evanjely. Zay ny fiarahantsika ary manam-pita fa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.